Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumrova dhe do t'ju shoqërojnë 15 minuta vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Mesazhe paqeje dhe uniteti për festën e Krishtlindjes. Presidenti Trump i ndan medalje Grenellit për marrëveshjen Kosovë-Serbi, thotë se ajo e bëri Evropën më paqësore. Së paku 6 luftëtarë të vrarë nga sulmet izraelite në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dekoruar të dërguarin e tij të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell me medaljen e sigurisë kombëtare. Ambasadori Richard Grenell është të nderuar për kontributin e tij të jashtëzakonshëm që mundsoi në shkrimin historik të normalizimit të marrëdhënieve ekonomike midis Serbisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një Evrope më paqësore, të sigurt dhe më të prosperuar, ka thënë Trump në vendimin e tij. Grenell u emëruar i dërguari posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi në tetor të vitit 2019, derisa po shërbente si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar më 4 shtator në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Një organizatë që merret me monitorimin e konfliktit sirian thotë se të paktën 6 luftëtarë të mbështetur nga Irani janë vrarë në një sulm me raketë nga Izraeli në Sirinë Qendrore. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha më 25 dhjetor se sulmi izraelit i nisur në provincën e Hamas shkatroi gjithashtu depot dhe objektet e prodhimit të raketave që u përkisnin milicive pro-iraniane. Së bashku me Rusin, Irani i ka dhënë mbështetje të rëndësishme ushtarake presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë konfliktit sirian, i cili filloi me një goditje të protestuesve antiqeveritar në mars të vitit 2011. Ambasadorët e Bashkimit Evropian po mblidhen në Bruksel më 25 dhjetor për të filluar vlerësimin e marrëveshjes së re tregtare pas Brexitit, arritur me Britaninë, tha një zëdhënës i presidencës gjermane të BE-s. Marrëveshja u arrit më 24 dhjetor dhe vendet anëtare të BE-s tashmë kanë treguar mbështetje për rezultatin dhe pritej që ata të mbështesnin unanimisht marrëveshjen, një parakurs për miratimin e saj ligjor. Krye negociatori për Bashkimin Evropian Michael Bernier do të informoj ambasadorët mbi negociatat. Britania u largua nga bloku më 31 janar, por mbetet enda brenda tregut të saj pa tarifa dhe bashkimin doganor deri në fund të këtij viti. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se marrëveshja ishte e drejtë dhe e ekuilibruar. Qeveria amerikane do të kërkojë që gjithë pasagerët e linjave aerore që mbrin nga Britania Mbretëria e Bashkuar të posedojnë një test negativ për COVID-19 të bërë brenda 72 orëve para nisjes. Vendimi në fuqi nga data 27 dhjetor. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tha në një deklaratë se gjithë pasagerët e linjave aerore nga Mbretëria e Bashkuar duhet të kenë test negativ në mënyrë që të fluturojnë në Shtetet e Bashkuara. Vendimi pason paraqitjen e një varianti të ri shumë infektiv të koronavirusit në Britaninë e Madhe, që ka nxitur shumë vende të mbyllin kufit e tyre për udhëtarët nga atje. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët katolik në mbar botën po festojnë festën e Krishtlindjes. Si peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ka bërë thirrje për unitet dhe rikthimin e besimit ndërmjet udhëheqësve institucional dhe politik. Ndërsa në Vatikan Papa Francesku tha se Zoti na do më shumë se sa ne vetveten. Më shumë mollësi sjell Mimoza Sadiku.
Besimtarët katolik në mbar botën po festojnë festën e Krishtlindjes. Këtë vit kjo festë u kremtua ndryshe, pasi në shumë vende të botës janë vendosur masa për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në Kosovë, mesha e Krishtlindjes u mbajt në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë. Ajo u udhëhoq nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji, i cili tha se pandemia e ka ndryshuar sjelljen tonë, mënyrën e komunikimit dhe jetën në përgjithësi.
I ftoi të gjithë përgjegjësit institucional e politik në vend, që të rigjejnë urtin e sparve. Entuziasmin e dikurshëm që kishin për liri dhe vullnetin që kishin për paqe, dhe ta rindërtojnë besimin e humbur mes njëri tjetrit.
Ndërsa kreu i kishës katolike, Papa Francesku tha në meshën e krishtlindjes në Vatikan se njerëzit duhet të ndjehen të detyruar të ndihmojnë nevojtarët, sepse vetë Jezusi lindi një i dëbuar i varfër. Mesha u mbajt në një pjesë të pasme të Bazilikës së Shën Pjetrit, me më pak se 100 pjesëmarrës dhe vetëm një numër të vogël të kardinalve dhe peshkopëve. Papa Francesku tha se krishtlindja duhet të bëjë që të gjithë të reflektojnë mbi padrejtsinë tonë ndaj kaq shumë vëllezërve dhe motrave tona, në vend që të ndjekin dëshirën për të pasur sa më shumë. Zoti erdhi mes nesh në varfëri dhe nevojë, për të na thënë se duke u shërbyer të varfërve, ne do të tregojmë dashurinë tonë për të, tha Papa Francesku. Zoti gjithmonë na don me një dashuri më të madhe se sa kemi ne për veten tonë. Ky është sekreti i tij për të hyrë në zemrat tona, shtoi Papa. Italia është në një bllokim mbarkombëtar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Krishtlindja është një nga festat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Edhe pse hyn në radhën e festave katolike, krishtlindja gjithashtu festohet nga një numër në rritje i jo të krishterëve në mbar botën.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në rast se qeveria në detyrë e Kosovës arrin të finalizojë projekt ligjin për qeverinë, atëherë ekzekutivi të ri do t'i pamundsojë emërimin një numri të madh të ministrave e zëvendësministrave, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky projekt ligj është duke neglizhuar nga vetë institucionet, sepse në këtë mënyrë rrezikojnë t'i humbin përfitimet ekzistuese. Holsit i sjell Luljeta Krasniqi.
Edhe qeveria ardhshme e Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pritet të ketë shumë ministra e zëvendës ministra, pasi që qeveria në detyrë nuk arriti të finalizojë dhe të dërgojë për miratim në kuvent projekt ligjin për qeverinë, i cili parashitë zvoglimin e qeverisë. Projekt ligji për qeverinë ishte nisuar në vitin 2018 nga qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Në atë kohë ishte themeluar edhe komisioni për hartimin e këtij projekt ligji. Në gusht të këti viti, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti kishte finalizuar projekt ligjen, por në një mbledhje të kësaj qeverie, zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, si iniciues i këtij projekt ligji, kishte treguar se e ka dërguar në Komisionin e Venecias për të marrë interpretim nga ky komision. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të marrë një përgjigje rreth këtyre rekomandimeve që mund t'i ketë dhënë Komisioni Venecias, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Projekt ligji për qeverinë përveç tjerash ka paraparë që qeveria e Kosovës të mos kishte më shumë se 3 zëvendës kryeministra dhe jo më shumë se 15 ministri. Me përjashtim me propozim të mandatarit për formimin e qeverisë, mund të propozoheshin edhe 2 ministri shtesë. Me këtë projekt ligj po ashtu kryeministri do të mund të embrojë deri në 40 zëvendës ministra dhe jo më shumë. Grupi për studime juridike dhe politike thonë të kenë mbështetur këtë projekt ligj dhe kanë shtyrë përpara nevojën që Kosova të ketë një ligj të tillë. Pikërisht si shtot Arbëresha Logja, drejtoresh në këtë organizat, abuzimi që është bërë nga qeveritë e kaluara, duke formuar qeveri të mëdha.
Përkundër faktit që në qeverinë Kurti, BV dhe LDK e olën drastikisht numrin e ministrave, por edhe zëvendësministrave, e njëka përsëri u kthye mbrapa, nëse mund të themi, në kuptim që qeveria Hoti është qeveria e dytë për nga numri më i madh i zëvendësministrave dhe i ministrive.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë pas luftës. Kjo qeveri numëronte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti kishte 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj qeveria nuk kishte më shumë se 33 zëvendës ministra. Ndërkësh qeveria në detyrë e Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti numëron 16 ministri, 4 zëvendës kryeministra dhe mbi 45 zëvendës ministra. Nisur nga kjo, Logja thotë se është i domosdoshëm ligji për qeverinë, por që sipas saj një gjë e tillë po neglizhohet.
ka pas tendencë që përsëri me abuzume me mafsinë e qeverisë, edhe nga kjo qeveri, dhe natyrisht që nuk ka qenë prioritet i kësaj qeverisje të adreson këto probleme që kanë të bëjnë me mafsinë dhe me aspekte tjera që lidhen me llogaridhënien dhe privilegjet e kabinetit qeveritar.
Në opinion shpesh është ngritur edhe dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zyrtarë të qeverisë, marë parasysh edhe vendet me popullatë shumë të madhe, se sa Kosova nuk ka numër kaq të madh të punësuarve në postet nënministrore. Qeveria e Slovenisë me 2 milion banor ka 16 ministri, ajo e Estonisë 15, si dhe shteti me ekonominë më të fortë në Evropë, Gjermania, ka gjithsej 14 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Heqja vijave të kuqe ndërmjet partive politike për mundësitë e koalicioneve të mundshme para ose pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet mbahen në Kosovë është lajmi mirë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Agon Maliqi. Partitë politike deri më tash kanë shprehur idetë tyre për bashkëpunime të mundshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Shumica e partive politike në Kosovë, të cilat pritet të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kanë filluar të largojnë vijat e kuqe për sa i përket mundësive të arritjes së marrëveshjeve për koalicione të mundshme ndërmjet tyre, dhe ky është një zhvillim i mirë në skenën politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Jeta Krasniqi. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani tashmë i ka përfunduar konsultimet me partitë politike dhe së shpejti pritet të shpallë datën se kur do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ende është herët për të parë nëse do të ketë koalicione parazgjedhore, ndonë se pritet që të ketë.
Një çështje mbetet për të parë është çështja e zgjedhjes së presidentit, që edhe me zgjedhje do shihet nëse jemi duke bërë zgjedhje apo do futem në një krizë tjetër politike. Pavarësisht nëse kush nga partitë politike do arritë të fitojë një shumicë të konsoliduar dhe të bëjë vetëm me një partner koalicionin, është më së domosdoshmi që të ketë një bashkëpunim më gjerë që shkon në 2/3 votave në mënyrë që të zgjidhet presidenti. Nëse jo, prapë zgjedhja.
Analisti Agon Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që largimi i vijave të kuqe nga partitë politike i rrit mundësitë dhe numrin e formulave të ndryshme për koalicione, por sipas tij se a do të ridefinohet skena politike dhe parlamentare Kosovës, do të varet shumë nga fakti nëse Lëvizja Vendosje, e cila në zgjedhjet e kaluara ishte partia më e votuar, do t'i fitojë këto zgjedhje. Si thotë ai, ekziston një lloj konsensusi i heshtur në skenën politike që Lëvizjen Vendosje sheh si fituese të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Dyshoj se është e mundshme qeveria të vetëm të vendosë, edhe pse nuk e përjashtoi. Atëherë me PDK-n dhe KD-n në opozitë, do thotë besoj që ndodh një ndryshim pak më përmbajtësor i skenës dhe mund flasim për ridefinim. Mirë po nëse zotit Kurti do t'i duhet njëra për këtyre dyjave, ose PDK-ja ose LDK-ja, sepse mos harojmë duhet edhe prezidenti të zgjidhet me njëherë. Atër mund ta quajmë ndoshta jo ridefinim, po një falloj kohabitacioni në mes të pushtetit të ri dhe dikujt prej gardës së vjetër.
Partitë politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë kanë paralajmëruar çastjet e tyre për zgjedhjet. Lëvizja Vetëvendosje nuk e përjashton një koalicion të mundshëm vetëm me një listë që, siç thuhet, pritet ta krijojë ushtruesi aktual e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Siç thot për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i Lëvizjes Vetëvendosje për Parim Kryeziu, partitë tjera nuk do të merren në konsideratë për ndonjë koalicion të mundshëm me të. Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë në një takim me gazetar se partia e tij mbetet të shqyrtojë se si do t'i çaset zgjedhjeve. Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës u ka thënë medieve vendore që kjo parti është e hapur për ato parti që dëshirojnë të bisedojnë me të. Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në një takim me gazetar nuk ka folur lidhur me atë se a do të synojë kjo parti ndonjë koalicion parazgjedhor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë vijnë pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës më 21 dhjetor, që vota e Tem Arifit me rastin e votimit të qeverisë Abdullahotit më 3 qershor ishte e pavlefshme, pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së prerë me mbi 1 vjet burgim. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.